Dende Área de Deporte, ofertamos máis de 3.000 prazas para cursos de natación nas piscinas municipais. O noso goberno aposta, un ano máis, por conxelar as taxas co obxectivo de favorecer o acceso ás dotacións e promover hábitos de vida saudable entre a poboación. Isto, unido á calidade dos equipamentos deportivos municipais, permítennos articular un completo programa de natación accesible a toda a poboación, onde ofertamos distintos niveis de dificultade e que abarca absolutamente todas as franxas de idade. Este ano, como é habitual, impartiremos cursos de aprendizaxe, iniciación e perfeccionamiento para crianzas. Tamén para adultos, ofertaránse estes 3 grados de desenvolvemento, pero ademais teremos clases específicas de natación saúde, cursos para embarazadas e nado con aletas. Tamén gustaríame puntualizar que o nivel dos monitores, unido aos prezos públicos contidos, fai que exista unha gran demanda desta actividade, que xa é un dos buques insignia da nosa programación. O prazo de inscripción comezará o próximo mércores e rematará o día 11 de setembro. É unha actividade moi solicitada, polo que no caso de que queden prazas libres, ofertaránse de novo en 2 quendas, posteriores das que os interesados poderán informarse a través das distintas cales do Concello.